Art Café, magazín Stanice Vltava.
Dobrý výběr motivů, zvýšený zájem o detail a smělá a volná obrazová kompozice se zřejmým vlivem moderního optického vkusu. To vše jsou slušné známky čiperného vývoje, napsal spisovatel a také amatérský fotograf Karel Čapek v recenzi první ročenky československé fotografie z roku 1931. Otisknuté to byly práce fotografů bez ohledu na to, zda se jednalo o profesionály nebo amatéry. A právě druhé skupině fotografů se věnuje obsáhlá výstava v Národním technickém muzeu v Praze. Jmenuje se Sláva amatérské fotografii, organizovaná amatérská fotografie v letech 1889 až 1955. Fotonadšenci tu ocení sérii techniky, která se vyvíjela spolu s časem. Ti, kteří život kolem sebe zaznamenávají spíš optikou smartfonu, si pak mohou pročíst, co všechno obnášelo být amatérským fotografem v minulém i předminulém století. Všechno doplňují dobové fotografie, plakáty, fotografické publikace a mnohdy velmi vtipné fotoreklamy. Jak se amatérská fotka a sdružování těch, kteří s foťákem tráví každou volnou chvíli během desetiletí vyvíjelo a jak se mu daří dnes v době chytrých telefonů, tak o tom budu v následujících minutách v Art Café mluvit s kurátorkou výstavy Michalou Hrubou a také s architektem a amatérským fotografem Jiřím Havrdou, který je spolu s paní Hrubou a dalšími třemi členy sdružený ve fotografické skupině pojmenované 28 mm. Oba vás vítám v Art Café, díky, že jste přišli, že jste si udělali čas.
Dobrý den. Odpoledne.
Art Café, magazín Stanice Vltava.
A já ve studiu ještě jednou vítám Michalu Hrubou a Jiřího Havrdu, se kterými se dnes budu bavit o amatérské fotografii. K tématu mě přivedla aktuální výstava v Národním technickém muzeu, která je tam k vidění až do 26. dubna. A já ještě na úvod zopakuji jedno učebnicové datum, od kterého se dnes bude všechno odvíjet. Je to rok 1839, kdy Francouzská akademie věd patentovala vynález Louise Daguera, tedy daguerotypy, což je první prakticky užívaný komplexní fotografický proces. Obraz vznikl exponováním na postříbřenou destičku vystavenou účinkům jodových par. A ještě jedno důležité datum přidám, je to rok 1889, kdy v Praze vzniká v rámci oslav 50 let od patentu Francouzské akademie věd první klub fotografů amatérů, který mimochodem funguje dodnes. A ještě během písničky jsme přišli na to, že v roce 2009 vznikla ona fotografická skupina 28 mm, jejíž jsou členové mý dnešní hosté. Paní Hrubá, já se přiznám, že jsem sice faninka fotografie, ráda chodím na všechny fotografické výstavy a i ráda fotím, ale spíš právě na ten chytrý telefon, na smartphone. A tak na výstavě se možná spíš než ty fotografické exponáty, respektive ty přístroje, které tam máte vystavené, tak jak se vyvíjely, ocenila tu textovou a obrazovou část, kde jste opravdu velmi pečlivě a přívětivě pro to publikum popsali, jak se amatérští fotografové sdružovali, jak pracovali, co všechno k té práci potřebovali. Ocenila jsem i ty obrazové publikace a plakáty a reklamy. Pro koho ta výstava vlastně byla vytvořena? Jaký byl ten kurátorský záměr?
Tak naší snahou, zaprvé děkujeme za pochvalu naší výstavy a jsme rádi, že se vám líbila. A chtěla bych jenom říci, že výstavu jsme vlastně měli takovou představu, že bychom chtěli dnešním fotografům, jak jste zmínila, kteří fotografují třeba pomocí mobilního telefonu nebo digitálního fotoaparátu, měli představu vlastně, jakým způsobem, že ta fotografie se nevzala z ničeho nic, že měla nějaké svoje kořeny, nějakým způsobem se vyvíjela a jakým vlastně způsobem tedy vznikala, co fotografové používali, co třeba fotografovali a mohli se sami třeba říci, jestli se jejich fotografie nějakým způsobem zásadně mění anebo jestli třeba ta témata se opakují.
Čili je to výstava, která je určená jak pro laiky, tak pro odborníky, kteří se třeba vyžívají v tom, že si prohlížejí, jak se proměňovala velikost objektivu, když
přesně
to
tak.
Teď laicky zkusím popsat. Pane Havrdo, vy jste výstavu také viděl. Co se vám nejvíc líbilo, nebo co vás zaujalo jako amatérského fotografa?
Mně se tam líbily exponáty, z nichž mnohé mám pocit, že jsem i používal kdysi staré fotoaparáty. A pak speciálně tam byly dva mockupy, modely temné komory v improvizovaných koupelnách, jednak před druhou světovou válkou a potom v 80. letech, což jsem si já dostatečně užil a zažil, kterak vyvolávat fotografii a nebo kinofilm a zvětšovat fotografie za úplně příšerných podmínek prachu a bouchání na dveře, že už je potřeba skončit v panelákové nebo jiné koupelně, takže to se mi tam líbilo moc.
Bavili jsme se také během písničky o tom, jak to vlastně s těmi komorami bylo, protože málo kdo si tehdy a možná i teď mohl dovolit mít místnost vyčleněnou speciálně na temnou komoru, čili vy jste vyvolával v koupelně, kde jinde se ještě v minulosti vyvolávaly fotografie.
No právě my třeba to máme ukázku i kuchyně z 20. 30. let, aby si současní návštěvníci uvědomili, že to byl docela problém mít doma takového fotografa amatéra, protože vám právě jako zabral celou kuchyň a nebylo to úplně jednoduché. A myslím si, že právě jako tě řady fotografů amatérů si nikdo nemohl dovolit mít vlastní fotokomoru, proto to vlastně takhle řešili improvizovaně.
Zmiňovali jsme i ty fotoaparáty, které na výstavě zabírají poměrně velkou část. Napadá mě, odkud vlastně všichni ti amatérští fotografové na konci toho 19. století ty fotografie brali? Oni si to z něčeho doma vyráběli, nebo to dováželi, nebo se to tak rychle na našem území začalo prodávat?
Přesně tak. Vlastně už na konci 19. století vznikaly specializované obchody, jak s fotografickými přístroji, tak i s materiálem. Jsou doložené ceníky, mnohastránkové, kde vlastně fotoamatéři i profesionálové, protože v té době se ta technika za stolik nelišila, si mohli vybrat přístroj, který chtěli. Buď to byli tady zástupci firem zahraničních, ale byli i čeští výrobci, kteří vyráběli fotopřístroje. Takovou zcela výjimkou je třeba osoba Přemysla Koblice, o kterém je na naší výstavě samozřejmě také zmínka, protože máme ve fondu jeho pozůstalost fotografickou, tak ten si dokonce fotoaparáty nejen vyráběl, ale vlastně i ty návrhy poskytoval výrobcům a prodejcům a oficiálně se prodávali.
Kolik toho materiálu, který je na výstavě k vidění, pochází z vašich zdrojů, tedy z Národního technického muzea, a kolik z nějakých dalších sbírek, nebo půjčovali jste si ještě z nějakých externích zdrojů?
Co se týká té techniky, tak to je všechno komplex Národního technického muzea a vlastně jenom pro upozornění je to vlastně zlomek sbírkových předmětů, které máme. Jenom naše oddělení fotografické a filmové techniky čítá 10 000 sbírkových předmětů. Co se týká fotografií, tak tam už jsme museli požádat o spolupráci partnery z jiných institucí, protože my nejsme instituce, která by vlastně měla nějaké rozsáhlé fotosbírky, ale chtěli jsme právě ukázat, jakým způsobem se ta amatérská fotografie vyvíjela, jaká byla témata a jakým způsobem vlastně byly i zvětšovány ty fotografie. A tak odhadem třetina fotografie ze sbírek Národního technického muzea a další fotografie jsou třeba ze svazu českých fotografů, z archivu Nekázanky, z Moravské galerie a tak.
Z celé republiky v podstatě. Zmiňovala jsem již na začátku, že klub fotografů amatérů, tedy toho prvního amatérského spolku, vznikl v Praze roku 1889, 50 let po vynálezu fotografie, a funguje dodnes. Co to tehdy prakticky obnášelo být amatérským fotografem? Byl to koníček bohatých lidí nebo pro lidi, kteří měli po manuální práci díky té kratší pracovní době a možnostech cestování, které se tehdy rozvíjely, kteří měli prostě tu příležitost po té práci si jít užít zábavu? Byla to výsada těch lidí z vyšší vrstvy, nebo co to bylo za lidi?
Já bych se ještě jednou vrátila k tomu roku 1839, protože tam došlo k velké zásadní věci, která si myslím, že ovlivnila právě potom to masové rozšíření, a to, že nejenom v tom roce byl vyhlášen vynález fotografie na půdě Francouzské akademie věd, ale že francouzský král dokonce ten vlastně vynález nebo patent vykoupil od Daguera a věnoval ten vynález zadarmo světu. Takže vlastně kdokoliv pak chtěl daguerotypie vytvářet, tak vlastně nemusel platit žádné poplatky, což si myslím, že právě mělo za následek obrovské masové rozšíření. S jedinou výjimkou to byla Anglie. Angličané za to museli platit.
Čím to bylo?
Já si myslím, že odvěkým nějakým nepřátelstvím mezi těmito zeměmi.
A dobře, ale i přesto, že tady patent byl zdarma, tak to vybavení asi stálo nějaké peníze. Museli jste na to mít čas, museli jste na to mít trpělivost, možná nějaké i rodinné zázemí. Úplně se mi nezdá, že by to byl koníček pro každého.
To určitě. Zpočátku máte pravdu, že určitě to bylo náročné jak finančně, tak časově. A vlastně zpočátku se věnovali té fotografii především třeba vědci. Určitě posluchači slyšeli taková jména jako Jan Evangelista Purkyně nebo Florus Ignác Tašek. Dále se fotografii věnovali amatérští fotografové z řad kléru nebo šlechtických rodů, anebo fotografové, kteří vlastně byli již profesionálové v té době. Amatérská fotografie vzniká právě kolem toho roku 1889, kdy mají fotografové k dispozici již techniku, která je mnohem jednodušší na užívání i levnější, mají více času. Ale myslím si, že se to netýká jenom amatérské fotografie, že v této době vznikají amatérské spolky i na jiných úrovních.
Dá se to tehdejší sdružování fotografů srovnat v něčem se sdružováním v dnešní době? Existují nějaké paralely, které tady kromě toho zájmu o fotku tehdejších spolků a třeba té vaší skupiny 28 mm, jestli se to dá takhle zobecnit?
Tak já bych začala. Já jako to vnímám tak, že vlastně tou paralelou je taková ta snaha po sdílení toho nadšení s lidmi, kterým nemusíte nic vysvětlovat. Jo, oni to cítí stejně. Takže to je obrovský bonus takovýchhle spolků, že to jsou stejně lidi vlastně nastavený jako jste vy.
Vy jste se úplně rozářila, tak jako o tom mluvíte, to by posluchači měli vidět.
A vlastně i taková ta snaha zlepšovat se, vzájemně se inspirovat. Tak to vidím já, nevím, jestli k tomu...
Pane Havrdo, jak to vidíte vy?
Já myslím, že tam určitě velký aspekt socializace nebo vůbec sdružování se. Nejenom, že je to společný zájem o něco, tady v tom případě fotografie nebo jiný obor nebo témata, ale vůbec, že ti lidé chtějí společně nějakým způsobem o věcech přemýšlet, vznikají teda nebo vznikaly spolky. Byl to i ten náš případ, kdy jsme se vůbec neznali, bylo to naprosto neočekávané, pro všechny překvapivé a
zcela spontánní. Popište, jak jste se dali dohromady, na to jsem se ostatně v zápětí chtěla zeptat.
Asi jinak, než vznikaly ty klasické v minulosti spolky, sdružení nebo kluby. My jsme se sešli 11 zcela zájemně se neznámých lidí na společném focení, fotografování s Antonínem Kratochvílem, světovým uznávaným fotografem, který tehdy ještě byl v New Yorku a začal se vracet pomalu do Prahy. A fotografovali jsme s ním na Moravě takové společné téma na pomezí reportáže, dokumentu, portrétu a asi 10 dnů. A po těch 10 dnech tahle ta skupina nás, kde byl ještě jeden Švéd, profesionální fotograf a rakouský fotograf, taky profesionál, a potom na půlku Čechy a Morava v našem zastoupení, tak jsme se rozhodli, že to tím nemá skončit a že je to to, o čem se bavíme, že se chceme dále potkávat na tu fotografii a něco dělat společně. Nevěděli jsme vůbec co, nemělo to žádné parametry nebo žádnou strukturu. A to bylo někdy v létě a na podzim před Vánocemi jsme neformálně založili toto sdružení, které se pak stalo později občanským sdružením, abychom mohli spolupracovat s neziskovými organizacemi a žádat případně o granty a pracovat trochu, posunout se mezi tou amatérskou polohou do té neprofesionální, ale do té lepší amatérské
to
pozice.
To bylo v roce 2009, čili další devítkový rok tady do naší sady důležitých termínů. O vaší skupině 28 mm bych ráda pohovořila ještě v další části Art Café. Teď se ale pojďme ještě vrátit k těm úplným kořenům. Asi je poměrně logické, že první amatérský kroužek vznikl v Praze, v největším městě u nás. Ale zaujalo mě, že do první světové války začala vznikat celá řada těch kroužků i na menších městech, třeba v Chrudimi nebo v Klatovech. Čím tohle to bylo dané? Bylo to dané tím, že třeba v Praze se scházeli lidé, kteří původně pocházeli z nějakých jiných měst a pak tu know-how nebo to nadšení vozili domů, nebo jak nebo ty kroužky vznikaly kolem nějakých silných osobností v těch daných městech? Jak to bylo, paní Hrubá?
První klub fotografů amatérů opravdu vlastně ve své organizaci měl i mimo pražské členy. To, že byl v Praze, neznamená, že tam byly vlastně organizováni pouze lidé žijící v Praze, ale ty členové byly i z různých měst a obcí mimo Prahu. To samozřejmě mělo nějaké problémy, ať už když prostě nejste ve spojení, jako ta cesta je poměrně daleká, ty možnosti předávání informací byly trošku složitější, tak zcela logicky potom, protože v té době už to bylo ve vzduchu, prostě ta snaha se sdružovat, tak postupně takhle vznikaly potom menší kluby i v menších městech.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Teď jsme se s oběma hosty bavili o tom, jak je nadšení velmi důležité pro to, co člověk dělá. Paní Hrubá popisovala, jak se od práce, která jí nebavila, přes focení dostala až tam, kde to má ráda, tedy do Národního technického muzea a k organizaci fotografické výstavy. Chtěla jsem se zeptat na jednu věc. Být členem toho fotoamatérského klubu byla tady alespoň podle toho, co uvádíte na té výstavě, docela vážná věc. Ti členové museli chodit na školení, aby mohli využívat temnou komoru a to erární vybavení. Chodili na společné vycházky, vystavovali, vydávali časopisy, starali se o propagaci. Takže ten nárůst zájmu o fotku byl poměrně raketový. Jak na ten boom vlastně na přelomu století reagovali malíři? Cítili se tehdy ohrožení tím nastupujícím žánrem fotografie, který vlastně v letschems dokázal malování nebo tu práci s tuškou, s papírem, s barvami nahradit? Paní Hrubá?
Vlastně největší taková ta konkurence vznikla na poli portrétů, protože vznikaly první portrétní ateliéry, kde vlastně již nebylo, vlastně výsledkem nebyla malba, ale byla daguerotypie v té době, která byla mnohem rychlejší, byla finančně přístupnější, takže si portrét mohl teď dovolit víc, vlastně mnohem více lidí. Jenom bych chtěla ještě upozornit taková zajímavost, že sice se samozřejmě čas sezení pro model zkrátil, ale aby si jenom dokázali posluchači představit, že to nebylo, že vlastně fotograf cvaknul a hotovo. Ona ta expozice u těch daguerotypí byla poměrně dlouhá, i několik minut, takže existovaly takové speciální držáky na hlavu a na ruce, aby se ten fotografovaný nahýbal a nebyl pak rozmazán, tak to jenom pro takovou zajímavost.
Viděli jste ty držáky?
My máme ve sbírkách.
Máte ve sbírkách. Mm-hmm. Fotografové se tehdy sdružovali mimo jiné i proto, aby si radili, aby si pomáhli s nějakými technickými nejasnostmi a fígly. Radíte si stejně tak i vy dneska, nebo už všichni všechno víte, pane Havrdo?
Nevím, jestli si radíme, ale nepochybně se o fotografii bavíme, o tom, jak každý fotografujeme, protože za tu existenci té naší skupiny asi každý z nás udělal takový nějaký posun. Domníváme se, že snad k lepšímu. A na začátku, když jsme vydávali první ročenku, kterou pak jsme každý rok byli schopni společně připravit, editovat a vydat v tisku, tak jsme měli mnoho věcí podobných, protože jsme na tom začátku vnímali věci velmi podobně. Díky tomu jsme taky mohli vzniknout. Bavilo nás to podobné vidění těch věcí. A po dobu těch let jsme se od sebe začali vzdalovat a začalo teprve být zajímavé, že když se dneska díváme na sbírku těch 10 ročenek, těch knížek, tak vidíme ten začátek a pak, co se s námi dělo. A dneska už by se asi nestalo, že by se ty fotografie nebo ty autoři mezi sebou jako zaměnili. Takže samozřejmě radit se o tom, ale spíše sdílet názory vzájemně. To asi bych řekl, že je víc než nějaká porada, protože my jsme nikdy moc se nějak nezabývali technikou nebo tou technologií těch věcí. Spíše nás bavil to fotografování a to, co přináší, než technika, čím kdo fotí nebo co by měl nějak udělat lépe. A asi jsme byli všichni na nějaké úrovni, která to ani nevyžadovala úplně. Nicméně spíše to, že jsme si vzájemně tu fotografii ukázali a chtěli jsme slyšet nebo chceme slyšet názor od někoho, koho si vážíme, protože fotografuje něco, co si myslíme, že má smysl a je to dobré, tak asi tam je to předávání těch vzájemných inspirací a názorů.
Vy jste mluvil o tom, že ze začátku možná jste měli podobný přístup k tomu focení, respektive, že po těch letech už je opravdu vidět, jaký má kdo rukopis, že jste se tak jako vypracovali. To se tady mohlo stát, že třeba v tom roce 2009, kdy jste začínali společně, že by byly ty rukopisy zaměnitelné, že byste třeba nepoznali, co kdo fotil a mysleli byste, že to fotil někdo jiný?
To mezi námi samozřejmě ne, ale zvenku, když by se třeba ty první soubory ukázaly společně, tak vykazovaly mnoho podobných věcí. Byly všechny třeba černobílé nebo většinově v těch pozdějších letech. Někdo tu černobílou, to pově černobílé opustil a začal fotografovat, nebo ty fotografie teda připravoval barevné nebo s nějakou mírnou desaturací a tak. Ale i ta témata se odlišila. Na tom začátku to bylo velmi podobné. Byla to reportáž nebo taková dokumentární záležitost. Později někteří spíše fotili nějaké věci, které už jsou trochu připravené, inscenované, nebo to byly nějaké jiné cykly, než na tom začátku, který nás vlastně propojil.
Bavíme se tady celou dobu o amatérské fotografii, ale ono je asi velmi těžké rozhodnout, kde končí ta amatérská báze a začíná profesionální. Ostatně i u vás, vy jste toho příkladem. Paní Hruba vystudovala fotografii v Opavě, Institut tvůrčí fotografie až v pozdějším věku, mohli to takto říci. Nemyslím tím ve 20. Pan Havrda vystudoval architekturu, ale fotí denodenně. Tak jak to vidíte? Kde je ta hranice, kde končí amatér a začíná profesionál?
Já si myslím, že na to neexistuje jednoznačná odpověď. Jsou fotografové, kteří celý život fotí pouze prostě s nadšením pro sebe, nikdy za to nedostali ani korunu. Pak jsou fotografové, kteří fotografují zakázky a podobně, ale pak třeba mají prostě nějaké svoje téma, který si fotí pro sebe. Je to profesionál a který se stává amatérem v době, kdy teda fotografuje svoje téma. To je strašně těžké říct. Zrovna taky ty fotografové amatéři, kteří i vlastně z období první republiky, kdy se i věnovali profesionální fotografii, protože za to dostávali zaplaceno, tak třeba celý život byli sdružováni v klubech fotografů amatérů. Byli amatéři nebo profesionálové?
Toto byl příklad, myslím, fotografa Funkeho, který se z těch amatérů posunul do profesionálu, nebo tak ho tady alespoň dneska vnímá asi fotografický i laický svět. Asi by nikoho nenapadlo o něm hovořit jako o amatérovi. Je tam možná třeba ještě nějaké další jméno, takové zajímavé, které na výstavě můžeme vidět i formou fotografií?
No určitě. třeba Karel Hájek, který začínal jako fotograf amatér a pak se vlastně se z něj stal jeden z nejvýznamnějších reportážních fotografů. A další vlastně takový přelom je, že mnoho těch fotografů se začalo věnovat i filmu. Takže třeba takovým zásadním i vzorem třeba pro mě je Hackenschmidt, který začínal jako fotograf a pak se intenzivně věnoval filmu a když odešel do Ameriky, tak dokonce získal Oscara za své dílo. Takže si myslím, že tam těch předělů, že někdy, málo který ten fotograf byl čistě fotograf amatér, že vždycky tam mohlo být nějaký přesun někam prostě do další kategorie.
Já bych si na chviličku zastavila u té osvětové a publikační činnosti amatérských spolků, které na výstavě věnujete také poměrně velkou část. Zaujalo mě něco, čemu se říká okružní mapy, které se vydávaly vlastně od úplných počátků toho amatérského fotografování. Je to něco, co je ve světě internetu vlastně už jen těžko představitelné. Byly to kolekce fotek, které poštou kolovaly mezi venkovskými členy, aby ti měli možnost srovnat svoji práci s kolegy z měst nebo s ostatními kolegy. Pak o to poklesl zájem, ale v 50. letech byly obnoveny a fungují dodnes, jak vypadají a jak se dneska distribuují. Nebo popište tuhle věc, já se přiznám, že jsem skoro na internetu o tom ani nic nenašla.
Ono vlastně i v době právě internetu to funguje skoro, ten princip je hodně podobný. Oni kolují tištěné fotografie. Jednotlivé kluby si mezi sebou vyměňují tyto mapy, hodnotí se ty fotografie a vyhodnocuje se nejlepší autor nebo nejlepší klub. Takže vlastně ten princip je hodně podobný těm okružním mapám z toho období předešlého. Taková možná drobnost, že některé kluby přidávají k té mapě i CDčko.
A CDčko, které už v podstatě není kde přehrát, tak ještě, že nepřidávají disketu třeba. Ale vy jste také členy tadyhle toho spolku, který si posílá svoje materiály.
My svoje fotografie prezentujeme na webu.
To jsem si všimla, že tam jsou, ano, dobře k dohledání. Čili to je spíš věc opravdu těch amatérských kroužků v těch jednotlivých městech, kteří se sdružují pod hlavičkou fotografický klub nebo tak něco, předpokládám.
Ale já věřím, že i oni mají svoje webové stránky, že mají i jiné výstupy než okružní mapy, zrovna tak jako my máme kromě té webové stránky, jak již zmínil kolega, i vlastně ty každoroční ročenky, kde vlastně právě jako tu fotografii prezentujeme tištěnou formou, anebo každý rok máme nějaké výstavy, kde je možné také vidět ty fotografie v papírové formě.
A ještě jednu věc bych zmínila. Byly to fotografické kapesní kalendáře, které vycházely od počátku 20. let a kam se zapisovaly spolkové zprávy a informace o oborových časopisech a amatéři se v nich mohli dozvědět řadu praktických informací. Tak by mě zajímalo, jaké praktické informace tehdy potřeboval fotograf k úspěšnému fungování.
Oni vlastně dostávali informace nejen v těch kalendářích, ale právě i v těch časopisech, jak jste zmínila, třeba první foto, nebo nejstarší nejdéle vycházející fotografický časopis byl Fotografický obzor, který vycházel od roku 1893 a až vlastně za protektorátu v roce 1944 byla jeho činnost ukončena. Jak v těch kalendářích, tak v těch časopisech vlastně fotografové získávali informace, jak mají fotit jakoukoliv, třeba jak fotit děti, jak fotit v zimě. Nebo tam byly návody, jak vyvolávat filmy. Prostě buď to, jak ta technika, tak i vlastně ta námětová otázka tam byla řešena.
Fotografové dlouho také bojovali o to, a i tomu vlastně věnujete jednu část výstavy, aby byla jejich tvorba akceptovaná jako umění, protože ty fotorubriky bývaly v novinách dlouho, kde si vzadu za sportem byla to taková kratochvíle, možná tak hodná třeba skládání Rubikovy kostky, nebo tak si to nějak představuju. Kdy se to zlomilo, kdy fotografové mohli přestat bojovat za to, že to, co dělají, je umění a nemusí to nějak obhajovat?
On ten vývoj trval poměrně dlouho. Ono sice už v roce 1857 byla vystavená poprvé fotografie vlastně na salonu výtvarného umění, bylo to v Manchesteru a byla to fotografie od fotografa Rylandra, byla to fotomontáž, ale vlastně až do 20. let 20. století třeba u nás v českých zemích se neustále fotografové právě proto, aby byli považováni za umělce, pro ně byli duší fotografové, oni nebyli sportovci, tak vlastně se snažili tomu malířství přizpůsobit. A to buď to námětově, takže hodně brali náměty vlastně z piktorealismu, světelná nálada, parní vlaky, vodní hladiny, nebo zpracováním. Takže používali hodně ušlechtilé tisky. A až vlastně, omlouvám se, na konci toho těch 20. let dochází k takovému posunu, kdy vlastně fotografie přestává dělat ze sebe, co není, a začíná přiznávat tu svoji funkci fotografie, zobrazovat se reálně svět kolem sebe. Výtvarně, třeba pomocí různých nadhledů, podhledů, detailů a tak dále, ale už nezasahovali třeba do negativů fotografové.
Dá se nějak popsat, již jsme tady to částečně zmiňovali, že se začínalo krajinami a portréty, teď jste říkala, že ve fotografických kalendářích byly návody, jak fotit děti, jak fotit zimu, ale dá se nějak popsat nebo definovat, jak se třeba postupem času měnila témat, která se fotila, je to někde podchycené?
Určitě, ono to hlavně závisí vlastně na vývoji té techniky. Nemůžete fotit třeba živou fotografii, pokud nemáte fotoaparát, který vám to neumožní. Pokud nemáte objektiv, který prostě sníží tu expozici na minimum, tak nemůžete zachytit pohybující se věc. Takže já si myslím, že to koresponduje s vývojem techniky.
A ještě tady, než si pustíme zase další písničku. Zaujala mě na té výstavě informace, že pod heslem z bezvýznamné zábavy krásná povinnost prosazovali fotoamatéři využití fotografie pro archivy obcí, kronikářství a vědecké a kulturní instituce. To tedy mě úplně zas tak až nezaujalo, ale zaujal mě fakt, že jejich snaha po zlidovění fotografie vedla až k požadavku na zavedení fotografie jako povinného předmětu na střední škole. To se opravdu někdy stalo, nebo zůstalo u toho požadavku?
To se sice nestalo, ale aspoň na tomto příkladu vidíte, jak to brali opravdu vážně, tu fotografii.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
V úterním Art Café na stanici Českého rozhlasu Vltava vstupujeme do poslední části rozhovoru s Michailou Hrubou a Jiřím Havrdou o amatérské a poloprofesionální fotografii. Rád bych se teďko na chviličku zastavila u vaší skupiny 28, tedy ne 28 mm, ale 28. Je to skupina pojmenovaná podle objektivu. Jak jste mi prozradili, jedná se o širokouhlý objektiv, kdy musíte jít k fotografovanému blízko, pokud to chcete zachytit v detailu, a tím se dostanete pod povrch, což je i heslo vaší skupiny, dostat se pod povrch. Na vašem webu se v podstatě prezentujete hlavně těmi fotografiemi. Když si člověk rozklikne vaše jméno, tak jsou tam série toho, co fotíte. Kdybych vás teď poprosila, abyste slovy popsali, co fotíte, jak byste to popsali, pane Havrdo?
No, to je vždycky obtížné to nějak hodnotit. Mně se nikdy nelíbilo nějaké jakoby škatulkování se, že někdo fotí reportáž, někdo dokument, nebo něco jiného. Já fotím rád, protože cestuji poměrně často, tak mám takový dlouhodobější projekt, který se jmenuje Metropolives, jako životy v metropolích nebo životy metropolí. A je to takový typ, řekněme, sociální fotografie, na které jsou zejména lidé, protože mě zajímají lidé. No a ta města nebo velkoměsta, ty aglomerace, životní prostředí, jak se to vyvíjí, ale velmi často to je docela abstraktní fotografie, na které vidím jenom něco já, a jindy je to něco, co je naopak poměrně třeba reportážní, takže je to nějaká taková forma dokumentování nebo reportážně pojaté fotografie.
Říká Jiří Havrda. A paní Hrubá, jak byste vy popsala to, co fotíte?
Tak já si myslím, že zrovna třeba já jsem příkladem toho vývoje, jak kolega naznačoval předtím, že někteří členové naší skupiny vlastně se posunuli trošku někam jinam než zpočátku. Já jsem vlastně zpočátku fotila hlavně právě tu černobílou reportážní dokumentární a po těch 10 letech jsem se trošku víc začala věnovat spíš takovému komornějšímu subjektivnímu dokumentu a občas se mi tam dostane i ta barva.
Můžete nějak vyčíslit, kolik času v životě zabírá fotografie? Paní Hruba, já bych si tipla, že 100%, když tak mě opravte.
Občas chodím i spát a čtu knížky a koukám se na filmy, které nejsou o fotografii, ale jinak máte pravdu, že tím, že vlastně pracuju, kde pracuju, studuju fotografii a ještě se ve volným čase v fotografii věnuju, takže asi tak 70-80% času.
A pane Havrdo?
Já to asi nemůžu odhadnout, ale já se na řadu věcí dívám asi nějak poznamenaně trochu jako fotograficky i při té nefotografické práci a je to nějaký určitý způsob vidění, který pak při fotografování podvědomě asi realizuji nebo využívám. A je to nějaké druhé spektrum určité kreativity oproti tomu, čím se živím, kde je to velmi spojené s mnoha regulacemi, se zájmy investorů, požadavky klienta, norem a všeho, co se musí splnit. A ten druhý protipol, teď bych se možná ještě krátce vrátil k tomu výrazu, ten amatér, ono je to často zaměňováno s něčím, co je laické nebo neodborné. Ono tak vůbec není ten amatér, už z latiny jako nebo z francouzštiny amatér, jako milovník nebo amare milovat, je něco, co je to nadšení, které je zcela volné a pro mě ten amatérismus v tom dobrém slova smyslu je totální svoboda. Něco, kde nejsem ničím omezen, nikým, teda nikdo mě za to ani neplatí, bohužel, většinou. Nicméně zodpovídám se jenom tomu, co mám teda v sobě, těm pocitům, jak bych chtěl, aby ta fotografie dopadla nebo jak by měla vypadat. A rozhodně to není v mém případě dokumentování reality. To nikdy nebyl můj záměr, abych ty věci, které vidím po tom, co je vyfotografuji, vypadaly reálně. To dělá někdo jiný lépe. Takže u mě je to vždycky posun do nějaké abstrahované jiné formy, většinou černobílé například.
V té skupině vás je nyní 5, ale bylo vás 11, čili to mi trošku vzalo otázku, jestli přijímáte nové členy, protože to vypadá, že spíš členové odcházejí a vydrží jen ti nejtrpělivější. Tak jak se to stalo, že už je vás méně než polovina, paní Hrubá?
No tak 10 let je dlouhá doba. To prvotní nadšení nemohlo takovou dobu vydržet, pokud máte nějaké překážky typu nedostatek času, rodina chce najíst, zaměstnavatel po vás něco požaduje, takže samozřejmě těch 10 let je pak jako otázka toho, že zůstanou teda ti, kteří opravdu prostě se tomu chtějí věnovat a i tomu třeba i něco obětují. Co se týká, takže to je ta otázka toho ubývání a kolega by když tak mohl navázat s tou druhou částí případného rozšiřování.
No ta svoboda v tom našem pojetí i právě to moct odejít tedy z té skupiny, když mě to nebaví a už nepotřebuji sdílet společně nějaké věci. A dneska tě opravím, už 11 let teda se díváme zpátky a je to i určitá bilance, co je za námi a jsou to desítky výstav a i ty tištěné věci a hlavně ten společný čas sdílený, kdy jsme se vždycky, než jsme dělali tu ročenku, tak sešli a několik dnů jsme editovali ty fotografie, zavřeli jsme se někde v nějakém prostředí na zámku nebo ve speciálních.
Je fajn, že už se nemusíte zavírat v těch komorách, v těch koupelnách a můžete editovat na počítačích.
To je dobře i zároveň škoda, protože by to taky mělo nějaké kouzlo, ale teď si vlastně říkáme, jak chceme pokračovat, kdo má zájem vlastně držet nějakou tu původní linii a přemýšlíme o tom, že i někdo, kdo přijde zvenku, nás obohatí a může zase dát nový náboj té naší činnosti.
Vyrážíte ještě na ty společné procházky, na ty výlety, tak jak se před 100 lety vyráželo společně?
Já bych tomu neřekla úplně vycházky, protože naše vycházky bych řekla, že vždycky byly takové hodně intenzivní. Nebylo jich právě třeba tolik jako ty fotografové amatéři, kteří skoro každou neděli spolu jezdili někam buď to za Prahu, anebo chodili po Praze a fotili i podobné náměty a nějaký instruktor jim říkal vlastně, jak to fotit jinak a lépe třeba. My máme za sebou několik společných fotografování a myslím si, že to patřilo vlastně vždycky k nejintenzivnějším a nejkrásnějším zážitkům jako sdílených jako skupinou.
A já tě doplním jenom, ty naše vycházky nezřídka končily zásahem policie, kdy nás vyváděli z nějakého areálu, kam se nesmí vstupovat a my jsme odmítli vydat karty z fotoaparátu nebo vytáhnout filmy a volali jsme právníky, teda fiktivní samozřejmě a bylo to... Takže ty naše procházky byly hladěné.
Tomu říkám amatérství, tady láska k tomu, co děláte. Mám na vás poslední otázku předtím, než se rozloučíme, respektive prosbu. Ještě před vysíláním jsem vás prosila, jestli byste si pro posluchače nepřipravili takovou nevyžádanou radu, takový fígl, jeden třeba jenom, jak vylepšit focení smartphonem. Nějaký prostě fígl, když mám chytrý telefon a chci hezky fotit, tak jak to udělat. Hosté na sebe kývají, paní Hrubá říká, že ne, tak pane Havrdo, je to
dobře,
na vás.
Já nedám asi radu, protože pro radu posluchače odkážu na mnoho stránek a lidi, kteří dělají workshopy a fotografují mobilem. Já bych spíš řekl, že asi není důležité, čím člověk fotí, nebo já jsem tak někdy neměl. Vždycky jsem fotil tím, co jsem zrovna měl v ruce. Dneska je to častěji mobil než ten analog. Aby k tomu přistupovali jako k fotografování, pokud chtějí, aby to mělo nějaký smysl a není to jenom něco náhodného. A to je především navázat kontakt s tím, co fotím, nebo s tím, koho fotím, aby vzniklo něco, co čehož výsledkem může být kvalitní fotografie.
Říká Jiří Havrda, paní Hrubá ještě.
Já bych právě jenom doplnila, proč jsem říkala ne, já na mobil nefotím, jo, takže to je důvod, proč jsem říkala, že ne, ale souhlasím a chtěla bych ještě jenom doplnit, že nejenom, aby to mělo nějaký smysl, ale aby to taky bavilo.
Dodává Michála Hrubá, moc pěkná tečka za dnešním Art Café. Hosté byli Michála Hrubá a Jiří Havrda, amatérští fotografé nebo profesionální fotografové, jak se to vezme. Michála Hrubá připravila výstavu o amatérské fotografii v Národním technickém muzeu. Výstava je otevřená až do konce dubna, kdyby měl někdo zájem o nějaké fotografické workshopy s atypickými fotografickými metodami, tak ať se podívá na web muzea, tam určitě najde řadu odkazů na kurzy. Díky moc, že jste přišli, ať se vám daří.
Děkujeme za pozvání.
Taky děkujeme.
Art Café. Magazín stanice Vltava.